Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje laidoje Šventojo Tėvo veikla, pasirengimas popiežiaus kelionei į Šventąją Žemę, Lietuvos bažnyčios naujienos ir sekmadienio liturgijos pamąstymas. Popiežius Pranciškus šeštadienį priėmė tyliuosius kryžiaus bendradarbius, paskyrė naują Gniezno arkivyskupą ir priminė rožinio maldos svarbą. Kardinolas Koch pasisakė Vatikano radijui apie popiežiaus kelionės į Šventąją Žemę viltis ekumeniniams santykiams. Džiaugsmo vakaras Žalgirio arenoje, šeimų šventėje Kaune dalyvavo apie 9000 žmonių. Penktasis Velykų sekmadienis – būti su Jėzumi. Monsignoro Adolfo Grušo homilija.
Šeštadienio vidudienį popiežius Pranciškus susitiko su 5000 italų savanorių, globojančių, sergančius ir neįgalius žmonės. Audiencijoje dalyvavo ir daugiau kaip 300 jų globojamų ligonių. Savanoriai priklauso katalikų pasauliečių judėjimui, vadinamam tyliaisiais kryžiaus bendradarbiais, kurį įkūrė prieš 100 metų gimęs, prieš metus paskelbtas palaimintoju, italas kunigas Luigi Novarezi. Jiems skirtą kalbą popiežius Pranciškus pradėjo primindamas vieną iš Kristaus palaiminimų – palaiminti, kurie liūdi, jie bus paguosti. Šiais žodžiais Jėzus kalba apie tą žemiškojo gyvenimo aspektą, kurio niekas negali išvengti. Žmogus susiduria su kančia ir jos priežastys gali būti įvairios. Tačiau sakydamas palaiminti, kurie liūdi, Jėzus nenori mums įrodinėti, kad kančia pati savyje yra gėris. Jis mus moko, kaip elgtis kančios akivaizdoje. Nes iš tiesų, kančios akivaizdoje įmanoma ir teisinga, ir neteisinga laikysena.
Un atteggiamento sbagliato è quello di vivere il dolore in maniera passiva.
Neteisinga ir kančia priimti pasyviai. Neteisinga ir jos nematyti ar prieš ją maištauti. Jėzus mus moko priimti kančią kupiniems vilties ir pasitikėjimo, su Dievo ir artimo meile. Pasak popiežiaus Pranciškaus, su viltimi ir meile savo kančią priėmęs žmogus yra dovana bažnyčiai. Jūsų kentėjimai, kreipiasi popiežius į ligonius, yra tarsi Kristaus žaizdos, kurios viena vertus yra papiktinimas ir iššūkis pačiam mūsų tikėjimui, bet antra vertus jos yra ištikimos, gailestingos, guodžiančios Dievo meilės ženklas. Popiežius Pranciškus priėmė Gniezno arkivyskupo Juzefo Kovalčiko atsistatydinimą, pateikta, kaip reikalauja kanonų teisės normos, sulaukus 75 metų amžiaus, ir naujojo arkivyskupu paskyrė vyskupą Vojciechą Polaką, kuris pastaruoju metu buvo tos pačios Gniezno arkivyskupijos auxiliaras. Seniausiai Lenkijoje, daugiau kaip 1000 metų Gniezno arkivyskupijai, tradiciniai Lenkijos primų sostiniai, nuo dabar vadovausiantis arkivyskupas Vojciech Polak, gimė 1964 metais vidurio Lenkijos Inovroclavo mieste. Baigęs Gniezno seminariją, 1989-aisiais priėmė kunigo šventimus. Romoje, popiežiškajame Šventojo Alfonso institute, 1996 metais apsigynė moralinės teologijos doktoratą. Grįžęs į Lenkiją, dėstė Gniezno kunigų seminarijoje ir Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete, 2003-aisiais buvo paskirtas Gniezno arkivyskupo auxiliaru ir konsekruotas vyskupu. Nuo 2011-ųjų vyskupas Vojciech Polak taip pat buvo Lenkijos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius.
Romos ir Konstantinopolio vyskupų susitikimas Jeruzalėje prieš 50 metus buvo pirmasis po daugelio šimtmečių. Popiežiaus Pauliaus VI ir patriarcho Atinagoro susitikimas žymėjo dialogo pradžią. Šio įvykio paminėjimas yra Šventojo Tėvo Pranciškaus kelionės į Šventąją Žemę priežastis. Aš viliuosi, kalbėjo Vatikano radijui kardinolas Kurt Koch, kuris lydės popiežių kelionėje, kad gerus santykius, kuriais džiaugiamės jau 50 metų, bus galima pagilinti ir tuo keliu einant žengti į ateitį. Kardinolas Kurt Koch yra popiežiškosios Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas nuo 2010 metų. Pagal pareigas kardinolas Koch taip pat yra bažnyčios religinių santykių su hebraizmu komisijos pirmininkas, taip pat vienas iš katalikų kultūrinio bendradarbiavimo su ortodoksų ir rytų ortodoksų bažnyčiomis vadovų. Pokalbyje Vatikano radijui kardinolas kalbėjo apie šventojo tėvo kelionės į šventąją žemę simbolinę reikšmę. Ekumeninių santykių atžvilgių svarbiausia yra tai, kad atvyksta popiežius ir kad jis atvyksta su žinia. O toji žinia, sakė Kurt Koch, yra taikos ir susitaikymo ir brolystės ekumeniniuose santykiuose. Ar vizito metu vyksiančiuose ekumeniniuose susitikimuose galima laukti konkrečių rezultatų, ar jie bus labiau simboliški? Atsakydamas į Vatikano radijo klausimą, Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas pažymėjo, kad ekumenizmo kelyje simboliniai rezultatai labai svarbus. Kardinolas samprotavo apie skirtingus dialogus, apie meilės dialogą ir tiesos dialogą. Tiesos dialogas teologijos klausimais nėra toks jau paprastas, tačiau jis nevyksta be meilės dialogo. Tad šia prasme, popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Baltramiejaus susitikimas bus labai svarbus įvykis. Kardinolas patikslino popiežiaus programos susitikimus su žydais ir Izraelio atstovais. Šie susitikimai vyks dviem pakopomis. Per popiežiaus susitikimus su valstybės atstovais, prezidentu, ministru, pirmininku ir valstybės pareigūnais bus siekiama sutvirtinti ir pagilinti Vatikano santykius su Izraeliu. Iš kitos pusės numatyti susitikimai su Jeruzalės didžiuoju rabinatu. Pastarąją sritį kuruoja būtent kardinolo Kocho vadovaujama bažnyčios religinių santykių su hebraizmu komisija. Savaime suprantama, taip pat šie susitikimai bus įnašas į santykių pagilinimą, sakė kardinolas. Trijų dienų kelionė tęsis nuo gegužės 24 iki
26.
Tai bus palyginti trumpas laikas, tik trys dienos, tačiau iš tikrųjų viskas yra labai svarbu. Tai reikia pabrėžti, sakė kardinolas Koch, paaiškindamas kelionės metu vyksiančių susitikimų atskiras dimensijas – ekumeninę, santykių su hebraizmu ir tarp religinę. Ekumeninė dimensija atsispindės popiežiaus Pranciškaus susitikime su patriarchu Baltramiejumi ir ekumeninėse apeigose, kurių metu popiežius susitiks ir su kitais patriarchais – Jeruzalės graikų ortodoksų ir armėnų apaštališkosios bažnyčios patriarchų. Santykių su hebraizmu dimensija išryškins oficialūs vizitai, apsilankimas prie raudų sienos, ją dvašėme prie Herzlio kapo. Visi jie labai svarbus susitikimai, be to bus dar susitikimas su Jeruzalės didžiuoju muftijumi. Tokiu būdu prisidės taip pat tarp religinių santykių dimensija, ypač santykių su islamu. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus Twitterio bendruomeniai šeštadienį pasiuntė žinutę apie Marijai skirtą gegužės mėnesį, primindamas apie rožinio maldą, irgi skirtą Marijai. Šventasis tėvas parašė: gegužės mėnuo skirtas Marijai yra tinkamas laikas pradėti kiekvieną dieną kalbėti rožinio maldą.
Apie 9000 žmonių dalyvavo šeimų šventėje Kaune gegužės 15-ąją. Minint jau 20-ąją tarptautinę šeimos dieną, Kaune pilnoje Žalgirio arenoje švesta ekumeniška šeimų šventė 3D – dovana, dėkingumas ir džiaugsmas, praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Šventėje dalyvavo neseniai pradėjęs misiją apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, Lietuvos krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių ganytojai. Šiandien krikščioniškų konfesijų šeimos dėkoja už pašaukimo dovaną, kad nepaisydamos pasitaikiusių sunkumų, pagal kurėjo planą gali kurti jaukų, darnų, savo pačių ir savo vaikų gyvenimą šeimoje, sakė renginio globėjas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Tegu ši šventė mus dar labiau suvienyje ir te pripildo džiaugsmo, kad priklausome Dievo vaikų šeimai pasklidusiai pasaulyje. Žodį ir pasveikinimą šeimoms skyrė Ortodoksų bažnyčios Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupas Inokentijus, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Plojimais pilnutėlė arena palydėjo Lietuvos Respublikos prezidentės sveikinimo laišką. Šeimas pasveikino į sceną kartu su žmona atėjęs ministras pirmininkas, taip pat Kauno meras su žmona ir vaikais. Su džiaugsmu šeimos priėmė gerą nuotaiką gyvų ganytojiškų žodžių pasidalijusi vyskupą Kęstutį Kėvelą, kuris atkreipė dėmesį į šeimos šventės pavadinimą. Tos 3D byloja apie pilnatvę šeimoje. Kaip šeimos stalas su keturiomis kojomis, vyskupo Kęstučio žodžiai tariant, turėtų būti šeimos gyvenimas. Nuolat tarpusavį besikalbant, pagelbėjant vieni kitiems, atleidžiant ir kartu meldžiantis. Šventės pabaigoje į tylą bei maldą visus sugražino kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jis pakvietė mintimis sugrįžti į savo šeimos židinius ir susėmus už rankų sukalbėti vakaro maldą popiežiaus Pranciškaus maldos žodžiais. Iš tūkstančių lūpų arenos skliautais nuvilnijo Tėve mūsų, o po to visiems, mažiems ir dideliems, kardinolas suteikė ganytojišką į palaiminimą. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Tegul neįsigąsta jūsų širdys. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą, jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaipgi tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejaugi tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Girdėjote viešpaties žodį. 5 Velykų sekmadienio homilija. Būti su Jėzumi. Nebijokite, sako mums viešpats. Jis kalba apie pasitikėjimą juo, apie tėvo namus, apie Dievo širdį, kuri priglaudžia kiekvieną. Gyvenimo išbandymų, su kuriuose Jėzus rodo mums kelią, kaip galime atskleisti savo tikrai Dievo veidą ir jame išvysti tiesą apie save. Šio sekmadienio liturgijoje skaitomi paskutinės vakarienės metu ištarti Jėzaus žodžiai yra tikrai stiprus, savotiškas testamentas pasaulyje pasiliekantiems mokiniams. Tomui Jėzus nurodo kelią, kuriuo reikia eiti, kad pasiektume Dievo artumą. Bažnyčios priešaušryje krikščionys buvo vadinami keleiviais, tai yra tais, kurie yra kelyje, kurie eina keliu. Šiais laikais dėja dauguma tikėjimą suvokia ne kaip kelią, o kaip namus, slėptuvę, nepajudinamų tikėjimo tiesų paketą. Krikščionybė yra dinamiškas tikėjimas. Krikščionys visuomet yra kelyje. Neseka tuo, kuris neturi žemėje, kur galvos priglausti. Todėl tikintysis negali savęs vieną kartą pavadinti krikščionimi ir tikėtis, kad tas vardas jam priklauso per amžius. Kaip tik todėl Jėzus ir aiškina Tomui, kuris ką tik sužinojo apie kelią, bet neįstengė iki galo suprasti, kad priekyje eina pats Viešpats, jog jis nepalieka savo mokinių vienų, bet kviečia eiti drauge. Tačiau nenuleidus rankų. Kad tame kelyje neprarastume drąsos, sako Jėzus, turime pasitikėti juo, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Būti krikščionimis, o tai kartais pamirštame, reiškia sekti Jėzumi, stengtis tapti panašiais į jį, pasitikėti juo. Mums reikia pažinti jį, o svarbiausia leisti jam mums mylėti. Mes klausomės jo žodžio savo mąstymuose, ieškome asmeninėje ir bendruomeninėje maldoje, stengiamės atpažinti vargšo brolio veide. Krikščionybė tai pasiūlymas kitaip žvelgti į pasaulį ir į Dievą. Tai mes darome sekdami savo mokytoją. Tapti krikščionimi reiškia mylėti taip, kaip mus mylėjo Jėzus, einant keliu, kuris yra ne nuorodų ir rodiklių sankaupa, bet asmuo, pats Viešpats. Jėzus yra tiesa, tiesa, kuri egzistuoja ir prašosi priimama į pasaulį, neigiantį, jog gali būti viena tiesa. Pasaulį, kuris tiesą suveda tik į vieną iš daugybės nuomonių, arba kalba apie blogai suprastą toleranciją, viskam suteikdamas vienodą vertę. Atrodo, kad laisvė reiškia, kad nieko nebėra visiškai tikro. Tokiame savo įsitikinimu nebeturinčiame pasaulyje Jėzus ryštingai, tačiau be paniekos, autoritetingai, bet be prievartos, ragina pažinti tiesą apie Dievą ir žmonės. Šiuolaikiniam žmogui, kuris kaip pilotas ciniškai klausia, kas yra tiesa, bažnyčia skelbia ne doktriną, bet asmenį. Jėzų, kuris yra tiesa, kalba tiesą ir veda į tiesą. Kai sakome gyvenimas, pirmiausia turime galvoje biologinį gyvenimą. Jis gali būti labai intensyvus ir įtraukiantis, tačiau tik vidinis, dvasinis gyvenimas praplečia žmogaus akiratį, leidžia pamatyti, į kokį Dievo sumanymą esame įjungti. Jėzus yra gyvenimas ir dovanoja gyvenimą. Krikščionis taip pat myli gyvenimą ir jį dovanoja. Netgi jei mūsų kasdieninis gyvenimas būtų vargingas ir kupinas skausmo, Jėzaus mokinys žino, kad jis yra milžiniško mūsų pasaulyje vykstančio meilės projekto dalyvis. Jis yra su Jėzumi. Eina su juo, pažįsta jį, glaudžiasi prie jo.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.